Наступны раунд дыялогу святога пасаду з няверуючымі будзе прысвечаны тэме часу і пройдзе ў канцы верасня. Пра гэта паведаміў старшыня папскай рады па культуры, галоўнага арганізатара ініцыятывы падворак язычнікаў, кардынал Джанфранка Равазі учора ў Ватыкане. У адрозненне ад касмічна арыентаваных рэлігій, у хрысціянства і юдаізма ёсць гістарычны адлік, таму тут з'яўляецца тэма часу. Паходжанне Біблії і ўваскрасенне Єзуса таксама з'яўляюцца часткай чалавечай гісторыі, звярнуў увагу іерарх. У святым пісанні час нават мае сваё акрэсленне «Дом Божы». Падзея адбудзецца 26-28 верасня ва ўніверсітэце Балоніі, найстарэйшым ўніверсітэце ў Еўропе, а таксама ў мясцовай базыліцы святога Пятронія. Сярод яго ўдзельнікаў будуць вядомыя італьянскія навукоўцы і прадстаўнікі свету культуры. Адным з пунктаў мерапрыемства стане першая публічная дэманстрацыя рукопісу Торы з 12 стагоддзя, які захоўваецца ў фондах універсітэцкай бібліятэкі. Сустрэчы форуму падворак язычнікаў праходзяць з мая 2011 года ў розных гарадах. Галоўная мэта ініцыятывы – ўключыць вернікаў і няверуючых у дыялог. Натхняльнікам праекту стаў Бенедыкт XVI, які ў 2009 годзе заявіў, што каталіцкаму касцёлу трэба нешта накшталт падворка язычнікаў, які існаваў пры Єрусалімскім храме і з'яўляўся самым першым узроўнем набліжэння да Бога. Першая сустрэча ў рамках ініцыятывы прайшла ў штаб-кватэры сусветнай культурнай арганізацыі ЮНЕСКО ў Парыжы. З 2011 года спатканні прайшлі ў больш за 20 розных месцах, у тым ліку ў Асізі, Бухарэсце, Мехіка, Рыме і Берліне.